kepleyen adatlı bir radyo. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy apreli, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Abbasanyň 5-nji flotunyň serkerdesi Aşgabatda gepleşip geçirdi. Halkara Neutral Forumy ýapyk Türkmenistany daşary ýurtuna aýak oýumlaryny çekmegi nazarlaýar. Aşgabatda ýene de tupanly ýel wagty we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden saylovçulardan işini tamamlamak için halken vakit verilmeyen sonra 2024-cü yılda kaytadan saylanmak için beyazlaşığa katlaşacaktığını resmi taydan ilan etti. Her bir neslin özünün demokratiyanı korumalı fırsatları oluyor. Öz esası zatlıklarını korumak fırsatı. Men munun bizinki digini ananyarın. Şu sebepten Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidentliğini dalaş etmek çoğulyarın. Koşulun, gelin, işi tamamlalin deyip Biden Twitter'da yazdı. Joe Biden 2020-nji ýyldaky saýlawlarda ABŞ-nyň 46-njy prezidenti boldy. Ol Amerikanyň taryhynda iň ýaşly döwlet başdany bolup durýar. Häzir ol 80 ýaşynda. Biden 2-nji möhlete saýlanan ýagdaýynda prezidentlik möhletiniň aýagynda onuň 86 ýaşda bolar. ABŞ-nyň indiki prezident saýlawy 2024-nji ýylyň noýabr aýynda geçirilýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 14-nji maýda geçiriljek möhüm saýlawlaryň öňe sirasynda saglyk ýagdaýy sebäpli 26-njy aprele berilenen kampaniýa duşçugyny ýatyranyny aýtdy. Şu gün men lukmanlarymyň maslahaty boýunça öýde dinjalaryny Erdoğan öz Twitter hasabyna ýazdy. Erdoğan 25-nji aprel günü giýişlik göni aýlymda geçirilen telewizionyň söhbetdeşligini gysgaltdy we aşgadan agyr sebäpli özüni halsyz duýýanlygyny aýtdy. Hytaýyň Demirgazyk Gunwatarynaky Sinjiang Uyghur Awtonom Sewtindäki Urumçy bilen Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat arasyndaky uçar gatnaglary 3 ýyllyk ara kesmeden soň 2-nji gün agşam dikeldirildi diýip Global Times neşri habar berýär. Bu Hytaý bilen 5 merkezi ýurdunyň arasyndaky uçar gatnaglarynyň doly dikeldirilendigini aňladý. Uçar gatnaglary hepdeniň 2-nji günlerini amala aşyrylýar we Hytaý günörtü howa ýollary tarapyndan dolandyrylýar. Şeýlelikde Hytaý günörtü howa ýollary käzir kuwatda bu sebepden 9 ýurduna. Hytaýdan Kazagystanyň Almaty, Pakistanyň Islamabad we Eýranyň Tehran şehirlerine ve beylik şehirlere halkara uçar gatnavlarını amala açırmağa başladı. Uçar gatnavları neticesinde 2019-cu yıllaki ulu kuvvetinin takminen 50 götürümüne çenli dikeldirli deyip havarda ediliyar. Kazakistan'ın prokurori 25. aprelli Astana'nın kaziyetinden Merkezi Aziya Devleti'nin önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'in tutsak edilen yegeninin ayağına 8 yıl iş kesilmeden sorudu. Ol korrupsiya, ağır cinayetçiliği kurmak, adam alıp kaçmak, bir neçe kerhananın paynamalarını ve emlaklarını bir kanun ele geçirmek ayıplamalarını ayıplanıyor. Gulmira Satıvarlı adamsı Kayrat Satıvarlı bilen birlikte geçen yılın Mart ayında tutsak edildi ve onların kade deyişlerine ayrı ayrılıkta seyredildi. Eğer ayarın karşısına kol olan cinayet derin oğulları Nazarbayev'in arınlaşlarını ve yaranlarını nişana alayan derin oğulların bir böyle olup duruyor. Kayrat Satıvarlı sentyavr ayında Kazak paytaxtında kadiyetoni kezaplıkta ve uğurlukta günahkar tapanından son 6 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Şeyli de Almaty kadiyeti 25. aprelli Milli Hopsuzluk Komitetinin bu şehirdeki bölümünün önkü başlığı Nurlan Macilifi geçen yılın yanvarında hükümete karşı kurulan ve zorluğa yağdan görülü estilmedik protestler vaktinde öz ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplap 6 yıl azatlıktan mahrum etti. İran'ın tesirli ruhansı, yurdun yokor liderini sayılayan Bilermenler Assembleyası'nın azası yaralı hücum neticesinde öldürülü deyip devlet havar veriş seri işteleri 26. aprelde havar verdi. Ayetullah Abbas Ali Süleymani Sunir'den edilen yaralı hücumda öldürülü, hücumçu tutsak edildi deyip İran'a bir resme salgılanıp yazdı. Siz havarlar dinlediniz.